Бірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Бақыт дегеніміз не» деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымызда бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ па деген ойымыз бар. Біздің хабарымыз әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдарман, сіздерге біз жұмбақ айта отырайық деп отырмыз. Сіздерге мен бүгін бір жұмбақ айтамын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірі тағы да естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Және тағы да бір ұсынысымыз бар. Осы жұмбақты біздің тұрақты тыңдарманымыз Серік аға жіберді. Сізде сондай жұмбақ жасыруыңызға болады. Ол үшін жұмбағыңызды біздің студияның телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы жіберуіңізге болады. Бүгінгі оқылатын жұмбақ мынандай: адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Тағы да қайталап өтейін: адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Егер жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Бақыт дегеніміз не? Осы сұрақты естіген адам соған дереу жауап бере алмасы анық. Бақыт деген әркімнің түсінігінде әр бөлек. Демек, бақыттың анықтамасы дәл мынау деп ешкімде анық айта алмасы анық. Мұқағали Мақатаевтың «Бақыт деген не өзі» деген өлеңіне бір сәт құлақ түрейікші. «Бақыт деген не өзі» деп бастады топталасты. Біреу оны үйден іздеп, бірі қырдан әр асты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше күйіп жүрсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүрек мініп той тойлау. Ісің болмай күйбенменен қарын тойса қар тойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жармен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда, үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақытты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Сонымен бақыт деген не өзі? Құрметті радио тыңдарман, осы өлең жолдары адамдардың бақыт туралы әр алуан көзқарастарын беріп жатқанын өзіңізді естіп куә болып отырсыз. Бақыт деген бірінші топтағы адамдар молшылық, байлық, баршылық деп ойлайды. Ештеңеден тарықпасаң, ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болса, ештеңеге мұқтаж болмасаң, содан артық бақыттың қажеті жоқ деген пікірде. Расында да біздің қоғамымызда молшылықты бірінші орынға қоятын, тіпті сол үшін бәрін құрбан ететін адамдар жеткілікті. Олар егер адам кедей болса, онда ол бақытсыз деген тар ойдың төңірегінен әрі аспай қалған жандар. Енді бір адамдар бақыт деген мансап, яғни үлкен билік иесі болу, құрметті атқа ие болуды бақыт деп санайды. Олар үшін мансаптың орны бөлек. Жоғарғы билік иесі боп, бәріне бұйрық беруден асқан керемет жоқ деп санайтын адамдар да баршылық екеніне кейде өзімізде куә боп қалып жатамыз. Ал енді бір топ бар. Ол топтың адамдары жұлдызды аурумен ауыратын жандар деп айтқан дұрыс болар. Олар атағы жер жарып дүңкілдеп тұрса, өздері ақшаны уыстай ұстап, оңды-солды шашып жүрсе, содан асқан қызықпен рахат жоқ деп біледі. Енді біреулер үшін той тойлап, карта ойнап, казино жағалап, ақша тапса, соның өзі адамды шырмап алатын бақыт деп ойлайды. Ал енді бір топ бар, адал жар мен ақылды перзентің болса, содан асқан бақыт жоқ деген пікірді ұстанады. Бұған тағы нені қосуға болады? Қазіргі заманда банктен қарыз алып, сонысын қалай төлейін деп, әбігерге түскен жандар баршылық. Олар үшін бақыт сол қарыздан құтылу екені айтпаса да түсінікті. Үй жоқ адам үшін бақыт деген өзінің жеке баспанасы болу. Ал науқас адам үшін дені сау денсаулығы мықты болудан асқан бақыттың қажеті шамалы деп ойлайды. Ал сіздің ойыңызша, бақыт деген не? Жоғарыда айтылған топтардың біріне жатасыз ба? Әлде бақыт туралы сіздің бұларға ұқсамайтын өз пікіріңіз бар ма? Егер сіздің бақыт туралы өзіңіздің ойыңыз бар болса, әрине, дәл қазір бізге, біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымызға хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіруіңізге болады. Біз осы радио хабарда дәл қазір оқитын боламыз. Біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымыз, тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Я бақыт адамды өзіне құмар ететін, көп жағдайда бар екенін сездіре бермейтін сезім мен құбылыс. Дәл қазір назарларыңызға Тоқтар мен Бейбіттің орындауында «Бақыт таңы» деген өлеңді ұсынғалы отырмын. Құрметті радио тыңдармандар, эфирден алыстамаңыздар.
Махаббаттың жырыма
баурап ал
өткен ақ таңдарым, тәтті арманым, тапқан бағым. Қарсы алайық бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың
асылым. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Кіруге, адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Жұмбақтың жауабын тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөміріне жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Дәл қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз банкир мен балықшы деп аталады. Бір күні бір банкир шағын Мексика ауылындағы теңіз жағалауында тұрып, кішкентай қайықта отырған балықшыны бақылап тұрады. Ал ол болса, қармағына үлкен бір балық ұстап алған еді. Банкир мексикандықты табысымен құттықтап, осындай балықты ұстауға қанша уақыт кететінін сұрайды. Бір-екі сағаттан көп емес, деді мексикандық. Сен неге теңізде ұзағырақ қалып осындай тағы бірнеше балық ұстамайсың, деп таңдана сұрады банкир. Менің отбасым ертеңгі күні аман-есен өмір сүру үшін талғажау етуге бір балық жеткілікті, деп жауап қайырды мексикандық. Бірақ сен қалған уақытта не істемексің? Мен түске дейін ұйықтайым, сосын бір-екі сағат балық аулауға кетем. Содан кейін балалармен ойнайым. Одан кейін әйелім Мария екеуміз тамақтанамыз. Ал сосын мен далада қыдырып кешке достарыммен шарап ішіп, гитара ойнайым. Көрдіңіз бе? Мен өмірге рахаттанып, бақытты болып жүрмін, деп түсіндірді мексикандық. Мен Гарвардтың түлегімін, деді банкир. Сен бәрін дұрыс деп жүрген жоқсың. Мен саған көмектесем. Сен күні бойы балық алып, сосын өзіңе үлкен қайық сатып алуға тиіссің. Сосын не істеймін, деп сұрады мексикандық. Содан кейін сен одан да көп балық аулай аласың. Сөйтіп өзіңе бірнеше қайық сатып ала аласың. Тіпті кеме алсаң да болады. Ал содан бір күні сенің тұтас флотың болады. Ал содан кейін ше? Содан кейін сен балықты делдалға сатудың орнына балықты бірден фабрикаға кететін боласың. Сөйтіп кірісті көп кіргізіп, өз фабрикаңды ашасың. Ал сосын ше? Сосын сен осы бір айдаладағы шағын ауылды тастап, Мехико Ситиге, тіпті Лос-Анджелеске көшуің мүмкін. Бәлкім бір күні Нью-Йоркта 222-ші қабатта орасан зор кеңсе ашып алып, сонда директор болып отырарсың, кім біледі? Ал мұның бәрі қанша уақытқа созылады, деп сұрады мексикандық. 15-20 жылға созылады, деп жауап берді банкир. Ал сосын не болады? Сосын, деп күлді банкир, сосын рахат кезең басталады. Сен өз фирмаңды бірнеше миллионға сатып, өте бай адамға айналасың. Ал сосын, сонда банкир былай деді. Сен сосын жұмыс істеуді доғарсаң болады. Жағалаудағы бір шағын ауылға көшесің, түске дейін ұйықтайсың, аздап балық аулайсың, балаларыңмен ойнайсың, әйеліңмен бірге тамақтанасың, ауылды аралап, кешке шарап ішіп, достарыңмен гитара ойнайсың. Құрметті тыңдарман, сіз осы екі адамның қайсысының орнында болғыңыз келеді? Банкир сияқты еңбек құрғы болғыңыз келе ме? Әлде балықшы сияқты түске дейін ұйқыңызды қандырып, түстен кейін аулап алған бір балықты талғажау етіп, күнімді көрсем де болады, деп ойлайсыз ба? Бір қарағанда тыныштық көрмей, күйбең тіршілікпен басы қатқан банкирмен ештеңеде шаруасы жоқ, аздап жоқ, тіпті жалқау балықшының арасында айырмашылық жер мен көктей сияқты. Бірақ анықтап зер салсаңыз, екеуінің арасында анау айтқандай бір айырмашылық жоқ екенін байқайсыз. Себебі екеуі де бақытты болғысы келетін адамдар. Ал сіздің ойыңыз қандай? Құрметті радио тыңдарман, өз ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Және сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты да сала кетейін. Адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, осы біздің телефон номеріне хабарласып, WhatsApp желісі арқылы немесе өзіңіз телефон соғып, өзіңіздің жауабыңызды айта отырсаңыз болады. Тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Бақытты отбасы» деп аталады. Бір кішкентай қалашықта екі отбасы көрші тұрған екен. Бір ерлі-зайыптылар үнемі дауласып, барлық бәлелеріне бірін-бірі кінәлеп жатады. Ал екінші отбасындағы ерлі-зайыптылар бірін-бірі құрметтеп, екіншісі десе, ішкен астарын жерге қоятын. Шалкес мінезді қожайын әйел көрші әйелдің бақытына қайран қалатын, тіпті қызғанатын. Бір күн ол күйеуіне былай деді: «Баршы, оларда бәрі тыныш, бәрі жақсы. Соның себебі не екенін біліп келші». Ана болса көршілерінің үйіне мысықтай ақырын ғана басып кіреді де, бір бұрыш тауып алып, сонда жасырына жайғасады. Бақылап отыр. Міне, үйдің иесі әйел бір көңілді әуенді ыңылдап айта жүріп, үйдің ішін тәртіпке келтіруде. Қымбат вазаның шаңын сүртіп жатыр. Кенет телефон шырылдап, әйелдің көңілі бөлініп кетті. Ол вазаны сол үстелдің шетіне қоя салды. Ваза болса түртіп қалсаң құлайын деп тұр. Бірақ осы кезде күйеуі бөлмеден бір нәрсе алайын деп келіп қалды. Ол вазаны байқаусызда қағып кетіп, ол құлап түсіп, быт-шыты шығып сынып қалды. Не болар екен деп ойлады көрші. Сонда әйелі келіп өкінішпен күрсініп, күйеуіне былай деді: «Кешірші жаным, мен кінәлімін. Үстелдің шетіне қалай болса солай қоя салдым. О, не дегенің сүйіктім, сен емес мен кінәлімін. Асығып вазаны көрмей қалдым. Бірақ жарайды, бұдан үлкен бақытсыздық болмай ақ қойсын. Солай емес пе?» деп әйелінің маңдайынан ескен. Көршінің жүрегі ауырып шымыр ете түскендей болды. Ол үйге көңіл күйі түсіп оралды. Әйел оған: «Сен неғып сонша жоғалдың? Сен оларды көрдің бе?» деп бас салды. «Иә, көрдім» деп жауап қатты күйеуі. «Енді оларда қалай екен?» Сонда күйеуі оған былай деп жауап берді: «Олар әрқайсысы өзін кінәлі санайды екен. Ал бізде әрқайсымыз өзімізді дұрыс санаймыз». Не, құрметті радио тыңдарман, екі отбасы туралы шағында болса берері көп шығарма. Егер отбасыңызда болсын мейлі, басқа жерде болсын мейлі, тыныштыққа рахаттанғыңыз келсе, өзімдікі дұрыс деген ойдан бас тартуға тура келеді. Себебі менікі ғана дұрыс деген адам ешкімді жақтырмайды. Ал өз қатесін түсінетін адамның түсінігі мол деп есептелетін бәріміз де білеміз. Ендеше бірінші орында өзімізбен қарақан басымыздың қамы тұрмасын. Басқаларды өзімізден жоғары қояйық. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Жанболат пен Жазираның орындауында «Бақыт құшағында» деген әнін ұсынғым келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
жаңбырға оқсайды. Алматыда жаңа жауын, жаңа жауып басылған.
Радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде, Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Мен сіздерге хабардың барысында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізге жолдасаңыз болады. 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдай отырыңыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз бір сағат деп аталады. Бір күні әкесі жұмыстан кеш оралды. Әдеттегідей шаршаңқы, қажыған адамның кейпі. Сөйтіп есіктің көзінде өзін күтіп тұрған 5 жасар ұлын көрді. Әкесінен бір нәрсе сұрасам бола ма деп сұрады ұлы. Әрине, не болып қалды? Әке, сен қанша ақша табасың? Ол сенің шаруаң емес деп ашуланды әкесі. Сосын оның сағатын саған қажеті қанша? Жай білгім кебет. Өтінем, сен сағатына қанша аласың, соны айтшы. Енді негізі 500 сом табам. Ал не айтасың? Әке баласы оған төменнен жоғарыға өте салмақты көздерімен қарады. Әке, сен маған 300 қарызға бере аласың ба? Сен ақшаны өзіңе қайдағы бір ойыншық сатып алу үшін сұрап тұрсың ба? Сонда деп айғайлады әкесі. Дереу бөлмеңе бар да ұйқыға жат. Мұндай өзімшіл болуға болмайды. Мен күні бойы жұмыс істеймін, ал сен өзіңді ақымақтарша ұстайсың. Бала өзінің бөлмесіне үндемей кетіп қалды да есігін жауып қойды. Әкесі есіктің алдында тұрған күйі баласының өтінішіне ашулануын тоқтата алмады. Ол ақша сұрап алу үшін қалайша менен жалақымның қанша екенін сұрайды. Бірақ біраз уақыттан кейін ол сапасына түсіп ойлана бастады. Мүмкін оған маңызды бір нәрсе сатып алу керек шығар. Әй қойшы, сол 3 сомды. Ол менен ешқашан ақша сұрап көрмеген еді ғой. Ол баласының бөлмесіне кірген кезде баласы төсегін салып жатып қапты. Сен ұйықтап жатқан жоқсың ба балам деп сұрады ол. Жоқ әке, жай жатырмын деді баласы. Мен саған тым дөрекі жауап берген сияқтымын балам деді әкесі. Бүгінгі күнім ауыр болды, сондықтан мен тез ашуланып қалдым. Кешірші мені. Сен сұраған ақша міне, ала ғой. бала төсегіне отырып жымиды. Ой, әкеттай, рахмет деп қуана дауыстады. Сосын ол жастығының астына қолын салып, бірнеше мыжылған ақшаны алып шықты. Әкесі баласында ақша бар екенін көргенде, тағы да қабағын тыржетті. Ал бала барлық ақшаны бірге қосып, ақшаны мұқият санап шықты да сосын әкесіне назар аударды. Сен неге ақша сұрадың? Өзіңде бар болса деп бұрқытай қалды әкесі. Өткені менің ақшам жетпеді. Бірақ енді толық жетеді деді бала. Әке, мына жерде толық 5 сом бар. Мен сенің 1 сағат уақытыңды сатып алсам бола ма? Ертең ертерек келші. Мен сенің бізбен бірге тамақтанғаныңды қалаймын. Бұл шығарманы тыңдаған кезде еріксіз адамның көзіне жас үйірледі. Бала болса да әкесінің уақытын сатып алғысы келетін. Сөйтіп оның өздерімен бірге болғанын қалайтын ашық білдіре алды. Бала үшін әкесінің өздерімен бірге болуы үлкен бақыт. Солай емес пе? Әкесімен бірге болып, оның жүзіне қуанышқа толы көздерімен қарап, анасының бәйек болып жатқанын көріп отыруға бала зәру. Егер балаңыз сізбен бірге уақыт өткізгісі келсе, онда оны сол бақытынан айырмаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерімізге хабарлама жолдасаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Май жағылған нан» деп аталады. Күйеуі мен әйелі бірге 30 жыл өмір сүреді. Екеуінің үйленгендеріне 30 жыл болған күні әйелі әдеттегідей шағын ғана нан пісіреді. Ол оны күн сайын таңертең пісіретін еді. Таңғастан кейін ол нанды ортасынан қақ бөліп кесті. Екі жағына да май жақты. Сосын әдеттегідей жоғарғы бөлігін күйеуіне ұсынбақ болған. Бірақ оның қолы жарты жолға жеткенде тоқтады. Ол ойлады, біздің үйленгенімізге 30 жыл толған күні нанның жоғарғы бөлігін мен өзім жегім келеді. Мен оны 30 жыл бойы аңсадым. Енді соған мен лайықпын деп ойлаймын. Үлгілі әйел болдым, тәрбиелі ұлдар өсірдім. Үйімде әрдайым ұяда етіп ұстай білдім. Сөйтіп ол күйеуіне нанның астыңғы бөлігін ұсынды. Ол 30 жыл бойы өзіне осылай нанның жоғарғы бөлігін алуға ешқашан рұқсат берген емес еді. Ал күйеуі нанды алып күлімсіреді де, былай деді. Сен бүгін маған қандай керемет сыйлық жасадың. Мен бала кезімнен нанның төменгі қақталып күйіп піскен жағын қатты жақсы көруші едім. Бірақ әрдайым сол дәмді жағы саған тиесілі деп ойлап келген едім деді. Бұл әңгімеде күйеуі мен әйелінің бір-біріне деген құрметін сезіндіңіздер деп үміттенемін. Өзіңіздің жарыңыздың сізді сыйлағанын қаласаңыз, онда алдымен өзіңіз сыйлаңыз деген ойды түсіне алған боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Отбасы шағын мемлекет дейді ғой. Оның өзінің мемлекет сияқты заңы, тәртібі, ережесі бар. Бұл әңгімедегі отбасында да заң солай. Нанның үстіңгі бөлігін әйел жегісі келсе де, ол өте дәмді болғандықтан оны күйеуі ғана жеуге тиісті деп ойлады. Алайда күйеуі нанның үстіңгі бөлігін емес, астыңғы бөлігін дәмді деп есептеп, бірақ сол дәмді бөлікті әйеліне ғана тиесілі деп ойлап келген екен. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген құрметтері ерекше екенін байқаған боларсыз. Сіздің де отбасыңызда сондай құрмет пен сыйластық болсын деген тілекпен кезекті тағы бір әуенге берсек, арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Махаббат әлемін қимаған қош менің әдемім жалғаннан өтермін тегенді таба алмай жан емін елесің мен шаршағаным менің бір бақыт.
Бұлдыраған елес пішінге енгенінде жаным бір бақыт. Елесіңді сенің түсімде көргенімде жаным бір бақыт.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізге жауабын жолдасаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір бізге бақыт деген не деген сұраққа жауап жазылған екен. Мен соны сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп отырмын. Менің ойымша, бақыт ол адамның өмірге деген көзқарасының дұрыс қалыптасып, қандай жағдайда болмасын өзін қуанышта сезініп жүрген адамның көңіл-күйі. Өйткені бақыт байлыққа, мансапқа, лауазымға, денсаулыққа қарамайды. Адам бақытты боламын десе, ол өзінің қолында. Тек соған қарай жүруі тиіс деген екен біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал. Марал, сізге көп-көп рахмет. Расында да адам өзінің бақытын өзі жасайды. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз саналы кеңес деп аталады. Бір еркек ашушаң және ұстамсыз болғанымен, әйелі салмақты әрі кішіпейіл жан болған көрінеді. Уақыт өте келе оның мінезі тіпті ауырлап, асаулана түскен көрінеді. Бірақ олар әйел екеуі тату-тәтті тұрып жатады. Өздерінің күйеулерімен жиі ұрсып, қызыл кеңірдек болып жататын әйелінің құрбылары бұған таң қалумен, әрі одан кеңес сұрау мен болды. Айтшы құрбымыз, дейтін олар, сенің күйеуің де жуас болып тұрған шамалы, ал бірақ сондай татусыңдар. Соның сыры неде? Бізде өз күйеуімізбен ұрсыса бергіміз келмейді. Айтып қойшы бізге өзіңнің сырыңды, дейтін. Құрбыларым-ау, деп жауап беретін әйел. Сол даудамайлардың бәріне сендер өздерің кінәлісіңдер. Күйеулерің қызбалыққа салынып бір сөз айтса, мың сөз қайтарып жауап бересіңдер. Мен болсам, күйеуімнің ашуы қоза бастағанда оған ешқашан қарсы келмеймін. Сол кезде өзім ішімнен жаратқан иеден күйеуімнің жүрегіне тыныштық берсін деп сыйынам. Менің қарсы бірде бір сөз айтпағанымды көрген күйеуімде көпке бармай ашуы басылады. Міне солай құрбыларым, сендер де солай етіңдер. Сонда күйеулеріңмен бақытты боласыңдар. Кек қайтармау керек екенін есте ұстаған жөн болар. Егер қатты айтылған сөзге әдесе мә деп жауап беретін болсаңыз, өзіңізге зиян тиеді. Демек, қамшыны қатты сілтесеңіз, ұшы көздеген адамға емес, өзіңізге тию қаупі бар. Сондықтан аса сақ болған дұрыс деп кеңес берген екен осы әңгіменің авторы. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз әйел, сұлу, әрі ақылды деп аталады. Дүниеде қарапайым ғана бір отбасы өмір сүріп жатты. Күйеуі мен әйелі. Әйелінің аты және күйеуінің аты. Бұл әрине маңызды емес. Себебі біздің әңгімеміздің күйеуі мен әйелінен өзге ешқандай кейіпкер жоқ. Сондықтан олардың есімдерін білуде маңызды емес. Күйеуі жұмыстан келіп, теледидардың алдындағы диванға қисая кетті. Қолына газетін алып, соны оқуға кіріскен. Оның әйелі тамақ дайындауға кірісті. Күйеуіне тамағын беріп, бұрқылдап сөйлей бастады. Үйде бітіріп жатқан шаруасы жоқ, ақшаны да аз табады. Әйелдің осылай күңкілдеуі күйеуін қатты ызаландыратын. Бірақ ол дөрекі жауап қайтармады. Өзі шашын тарамаған, дудар бас. Онымен қоймай маған бұйрық бермекші. Жаңа үйленген кезімізде қандай еді? Тіпті басқа болатын. Әдемі, назданып тұратын сұлу еді ғой. Бір күні бажылдаған әйелі күйеуінен қоқысты шығаруын талап еткен. Ол болса теледидардың алдынан амалсыздан тұрып, аулаға шығып кетті. Қайтып келе жатып, есіктің алдында тоқтады да, жаратушы иеге мінәжат етіп сыйынды. Құдайым-ау, құдайым-ау, менің өмірім бір ерсі өмір болды ғой. Енді өмірім осылай әрі сыйықсыз, әрі бажылдаған әйелмен өту керек пе? Бұл деген өмір емес, тозақ қой барып тұрған. Сөйтіп ішінен күңгілдеп тұрған кезде жаратушы иенің өзіне арнаған сөзін естіді. Сенің қайғыңа, ұлым менің, мен көмектесе алам. Мен саған көркіне көз сүрінетін әйел бере алам. Бірақ көршілерің сенің өміріңдегі мұндай өзгерісті көрсе, ауыздары ашылып, жақтары түсіп қалар. Кәне, былай істейік. Сенің әйеліңді мен біртіндеп өзгертем. Оған әдемілік тартып, сыртқы кейпін өзгертем. Ішкі жан дүниесінде бай етем. Бірақ есіңде болсын, егер ондай сұлу әйелмен тұрғын келсе, сенің өміріңде сол көрікті әйелге лайықты болу керек. Рахмет Тәңірім, кез келген еркек сондай сұлу әйелге лайықтап, өз өмірін өзгерте алады деп ойлаймын. Маған мынаны айтшы, менің әйелімді қашан өзгерте бастайсың? Аздап өзгертуді мен дәл қазір бастаймын. Сөйтіп әр минут сайын оны жақсы жаққа өзгерте беремін. Күйеуі үйіне кірді. Орындыққа жайғасты. Қолына газет алып, теледидарды қайта қосты. Бірақ ештеңе оқығысы келмеді, ештеңе көргісі де келмеді. Көзімен көргісі кеп барады. Әйелінде тым құрмағанда титтей өзгеріс бар ма екен? Ол орнынан тұрды. Ас бөлменің есігін ашып, иығымен есіктің жақтауына сүйенді. Сөйтіп, әйеліне мұқият зер салып қарады. Ол теріс қарап, кешкі ас ішкен ыдыстарды жуып жатқан. Әйелі кенет біреудің қарап тұрғанын сезіп, есікке қараған. Олардың көздері түйісіп қалды. Күйеуі әйелінің бет жүзіне зер салып қарап ойлады. Жоқ, менің әйелімде ешқандай өзгеріс жоқ. Әйелі күйеуінің тосын көзқарасын көріп, кенет шашын түзеді. Сосын жүзі қызарып, сен не маған сонша тесірейіп қалдың деп сұрады. Не айтарын білмеген күйеуі суға кеткен тал қармайдының кебін киіп, саған ыдыс жууға көмектесейін деп ойлағам деді. Ыдыс жууға? маған көмектесесің бе? Деп ақырын ғана сұрады таң қалған әйелі, ал жапқышын шешіп жатып. Мен оны жуып та қойдым ғой. Ал керек болса, ол көз алдымда өзгеріп барады ғой деп ойлады күйеуі. Аяқ астынан жақсарып кетті. Келесі күні күйеуі жұмыстан үйге асықты. Ол өзінің әйелінің сұлу да ақылды болып кеткенін көруге шыдамсыздан асықты. Ал ол аяқ астынан сұлу да ақылды әйелге айналып қойған шығар. Ал мен әлі өзгеріссізбін. Не де болса ұятқа қалмау үшін оған гүл сатып алайын деп ойлады. Үйдің есігі ашылды. Сөйтіп күйеуі жылан арбаған торғайдай бір орында қатып қалды. Оның алдында әйелі осыдан бір жыл бұрын өз сатып әперген әдемі көйлегімен тұр екен. Шашы да әдемеленіп жиналған. Ол абыржып, екі көзін әйелінен алмастан әкелген гүлін оған ұсынды. Ол гүлді қолына алды да жеңіл ғана күрсінді. Сосын кірпігін төмен түсіріп, қызарып кетті. Ах, менің әйелімнің кірпіктері қандай әдемі. Ол кіші пейіл болып сала беріпті. Ішкі сұлулығы мен сыртқы көркі қандай керемет үйлесіп тұр. Сөйтіп күйеуі әйелі жасап қойған дастарханды көрді. Сервиздің ыдыстарына салынған, иісі бұрқыраған тамақтар мен екі бокал. Ол дастарханға жайғасқан кезде әйелі қарсы алдына отырды, бірақ кенет атып тұрып, «Кешір, мен саған теледидарды қосуды ұмытып кеттім. Ал газеттердің жаңа санын алып қойдым», деді. «Теледидар керек емес, газетті де оқым келмейді. Бәрінің айтатыны бірақ нәрсе жайында», күйеуі шынайы жауап берді. «Сен одан дайтшы, ертең сен бүгіні қалай өткізгің келеді?» Әйелі не айтарын білмей күйеуіне «Ал сенше» деген сұрақ қойды. «Міне, театрға екі билет сатып алдым. Бірақ күндіз саған көйлек алу үшін дүкенге барсақ қалай болады? Театрға бару үшін саған лайықты көйлек сатып алу керек қой». Күйеуінің аузынан ақылды да сұлу әйелге лайық деген сөз шығып кете жаздады. Оның алдында дастархан басында өзінің сұлу жары отыр еді. Сонымен құрметті тыңдарман, егер жарыңыздың көрікті де ақылды болғанын қаласаңыз, өзіңіз өзгеріңіз деген тілекпен дәл қазір сіздердің назарларыңызға Бейбет Сейдуалиеваның орындауындағы «Сенемін бір бақытқа» өлеңін ұсынамын. Эфирден алыстамаңыздар.
Сәбидей сен
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бағдарламамызда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды. Осы жұмбақтың жауабын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерімізге өзіңіздің жауабыңызды хабарлама арқылы жолдауыңызға болады. Біздің тікелей эфиріміздің телефон номері 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Бақытты отбасы» деп аталады. Данышпанға ақыл кеңес сұрап бір жігіт келді. Айтшы, сенің біліміңнің сыры неде? Сен бақыттысың, сені бәрі құрметтейді. Өз өмірлерін жақсарту үшін саған адамдар көп деп келеді. Мен де көп оқим, ал бірақ менің өмірімде жағымсыз жайттар өте көп. Жауап ретінде данышпан жымиып, өзінің әйелін шақырды. Бір-екі минуттан соң әдемі әйел кірді. Оның көзі жарқырап тұр. Сонда данышпан оған, сүйіктім, бүгін бізде қонақ бар. Барып, бәліштің қамырын дайындашы деген өтініш жасады. Әйелі ас бөлмеге кетті. Біраздан соң қайтып оралып күйеуіне. Қамыр дайын болды, менің сүйікті күйеуім деді. Бұған данышпан, ал енді қамырға жаңғақ, кепкен жеміс пен бал қос деді. Әйелі сұрады. Біздің тойымыздың болатын күнін тойлауға қалдырып қойғандарын қосайын ба деді. Дәл өзі деп жауап қатты данышпан. Сөйтіп әйел еш қарсылықсыз бағынды. Сәлден соң ол хош исті бәлші бар ыдысты алып келді. Алайда данышпан қонаққа сол бәлішті беруге асыға қоймады. Ол былай деді. Қымбаттым, сенің қалай тырысқаныңды көріп тұрмын. Бірақ бұл бәлішті қайыршыларға апарып берші. Әйел жымиды, сөйтіп бөлмеден шығып кетті. Таңғалған қонақ дауыстап жіберді. Бәлішке обал болды ғой. Бұған данышпан былай деді. Сен қалай данышпан болу керек деп сұрадың ғой. Әйеліңнен бәліш пісіруді сұра. Үйге ол ұшып жеткендей болды. Бірақ оның үйде тауы шағылып қалғандай да болды. Оның жас әйелі құрбыларымен әңгіме дүкен құрып отыр екен. Бірақ жігіт данышпанның кеңесін орындап көрмекке бел буған. Сүйіктім менің деп еркелет әтіл қатты ол. Мен сенің қамыр илегеніңді қалай? Әйелі тыржиды да. Менің қолым бос емес. Үйде тамақ бар деп жауап қатты. Бірақ жігіт райынан қайтпады. Күңкілдей жүріп, құрбыларын аттандырып салған әйелі қамырды дайындауға кірісті. Біраздан соң қайтып оралып. Қамыр дайын, бірақ мен де бәлші емес, нан пісіргім келеді деді. Бір сағаттан соң әйелі табаққа салып, нанды алып келді. Сонда кеудесін кере дем алған күйеуі. Қымбаттым, мен сенің еңбегіңді бағалайым. Бірақ сен осы нанды қайыршыларға апарып бере алмайсың ба? Тапқан екенсің деп түрсе қоя берді әйелі. Қамқор болатын адамдарыңды. Тек азық-түлікті құртқың келеді. Әйел енді күн сайын осы оқиғаны еске салып, күйеуін мүйіздейтін. Ақыр соңында ол данышпанның үйіне жүгіріп барып. Сен маған өтірік айттың ғой. Мен сенің кеңесіңді орындадым. Бұрынғыдан бетер жаман болды. Үйде шыдап тұру енді тіпті мүмкін емес деді. Данышпан қонағын отырғызып былай деді. Сен менің қалайша осындай данышпан, әрі табысты адам болғанымды сұрадың. Енді сен көріп тұрсың ғой. Менің сүйікті әйелім, менің бақытымның көзі. Сен оқудан гөрі әйеліңмен ұрыс-керіспен күреске көбірек уақыт жұмсайсың. Осында даналық бар ма? Мен әйелімді тастап басқа біреуге үйленуім керек пе деп сұрады жігіт. Данышпан қабағын тыржитты. Сен жеңіл жол іздеп жатырсың. Бұл дұрыс емес. Саған және сенің әйеліңе бір-біріңді сыйлап, сүюді үйренген дұрыс. Үйіңе барып әйеліңді бақытты ет. Соған дейін кітап туралы еш нәрсе де ойлама. Мен онсыз да ол үшін бәрін істейм деп айтқанынан қайтпады жігіт. Ал ол бақытты ма деп сұрады данышпан. Сендер бір-біріңді сүю үшін таңдадыңдар. Бірақ соның орнына сен кітап оқисың. Сөйтіп әйеліңе қамқорлық жасауды ұмытып кеттің. Ал ол сені құрбыларымен талқылауда. Үміт үзіліп кейіген жігіт үйіне қайтты. Жол бойында оған жүзім сатып тұрған саудагер жолыққан. Жігіттің жүзі жайнап сала берді. Ол осындай жүзімді әйелімен танысқан кезде апарып беретін еді. Әйелі сол кезде жүзімдерді сүйсініп жеуші еді. Ал ол соңғы рет қашан апарғаны тіпті есінде де жоқ. Жігіт аздап жүзім сатып алды, бірақ әйелін сол бойы қуанта алмады. Ол ұйықтап жатыр екен. Беті жылағаннан ісіп кеткен. Ол оны оятпай-ақ қояйын деп ұйғарды. Сосын жүзімді табаққа салып, дастархан үстіне қойды. Одан ары күнделікті тіршіліктің қамы оларды өз иіріміне үйіріп әкетті. Енді олар бір-біріне мұқият болуды үйренді. Жігіт кітаптарға қолының ұшында тигізбеді. Ол үйде тыныштық орнату керектігін есінде сақтады. Әйелі де өзгерді, өзін күтіп, құрбыларымен ұзақ отырып қалмайтын болды. Біраз уақыттан кейін олардың үйлерінің есігін біреу қақты. Қожайын есікті ашты. Оның алдында жас жігіт тұр екен. Көздері мұңданып кеткен, иығы салбырап кеткен, қолтығына қысып алған кітаптары бар. Көмектесші маған, дан адам деп сұрады ол. Досым мені саған жіберді. Ол қалай бақытты болу керектігін сені біледі деп айтты. Мен ұлы данышпандардың еңбектерін оқып жатырмын. Өмірім өзгермей жатыр. Ал әйелім ашушаң болып бара жатыр. Жігітті тыңдап алып үйдің иесі жымиды. Түрлет, қонағым бол. Менің әйелім кешкі ас дайындағалы жатыр еді. Радио тыңдарман, егер сіз жұбайыңызбен тату-тәтті болсаңыз, онда сіз дәл осы шығарманың кейіпкері тәрізді данышпан боласыз. Әрине, бұл бір жағынан шындық, бір жағынан азап, әзілдің ұшқыны бар деп ойлаймыз. Себебі өмірде біз үйренетін нәрселер көп. Соның бірі осы шығармадағы жігіт сияқты өзіңнің жарыңмен қарым-қатынас жасауды үйрену. Мүмкін әйеліңізбен, немесе мүмкін күйеуіңізбен. Қалай болғанда да өзгелермен қарым-қатынас жасауды біз өмір бойы үйренетін боламыз. Біздің телефон номеріне келіп түскен бір жауапты оқығым келіп отыр. Сіздердің назарларыңызға сұнғым келіп отыр. Банкир сияқты еңбекқор болған ұнайды. Еңбекқор болудың өзі бір рухани байлық деген екен біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұл. Бұлбұл, сіздің пікіріңізге көп-көп рахмет. Расында да еңбекқор болу, сіз айтқандай, байлық. Ол да бір байлық. Сонымен біздің хабарымызда айтылған жұмбақтың жауабын бірнеше тыңдармандарымыз жолдаған екен. Дәл қазір мен сіздерге сол адамдарды айтып кетейін. Жұмбақтың жауабы сандық деп жолдаған екен. Марал біздің тұрақты тыңдарманымыз. Және Асхат есімді тыңдарманымыз жолдаған екен. Холодильник дейді. Жұмбақтың жауабы холодильник. Бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, әрине. Бұл банк карточкасы деп айтқан екен. Біздің жұмбағымыз адам кіруге батпайды, бірақ затыңды сақтайды деп айтылған болатын. Әрине, жауаптарға қарасақ барлығы да дұрыс сияқты, иә? Холодильникте банк карточкасы да тіпті бір тыңдарманымыз камера хранения, сақтау камерасы деп жолдаған екен. Өте қызық жауаптар. Дегенмен біздің тағы бір тыңдарманымыз Ардаға пайды сандық деп жолдаған екен. Жұмбақтың жауабы ең бірінші және дұрыс жолдаған адамға біз тағы да бір кешіріңіздер, дәл қазір жұмбақтың жауабын жолдаған, ең бірінші жолдаған адам ол біздің Ардақ апайымыз. сізге арналған қошемет, Ардағапай, біздің тұрақты тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет. Біздің жұмбақтың жауабы ол сандық болған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір құн төлемей бақыт қолға қонбайды, қолға келмейді деген пікір жазған бұл есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет. Расында да бақытқа қымбат құн төлеу керек. Бақытты болу үшін қымбат құн төлеу керек деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамын және барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Бүгін тыңдап отырған біздің тыңдармандарымызға және жұмбақтың жауабын жолдап, өздерінің пікірлерін білдірген тыңдармандарымызға сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Және біздің хабарымызда айтылған жұмбақтың жауабын шешіп жеңімпаз болған Ардақ апай сізге көп-көп рахмет айтамын. Әрдайым бізбен бірге бола беріңіздер, аман есен бола беріңіздер. Назар FM радиосының атынан өмірлеріңізге барлық жақсылықтарды тілеймін. Біздің бүгінгі хабарымызға қатысып атсалысқан тыңдармандарымызға, отбасыларыңызға бүгінгі хабарда айтылғандай бақыт тілеймін, жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Келесі аптада жұма күні дәл осы уақытта кездескенше аман сау болыңыздар.